Da Josef er blevet bragt ned til Egypten, blev han af ismaelitterne, der havde bragt ham derned, solgt til faraos hofmand, egypteren Potifar, chefen for livvagten. Herren var med Josef, så han havde lykken med sig. Han var i sin egyptiske herres hus, og da hans herre så, at herren var med ham, og at herren lå alt, hvad han gjorde, lykkes, fattede han velvilje for Josef. Og Josef kom i hans tjeneste. Han satte ham til at styre sit hus, og gav ham ansvar for alt, hvad han ejede. Fra det øjeblik, han satte ham til at styre sit hus og alt, hvad han ejede, velsignede herren egypterens hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse kom over alt, hvad han ejede, inde og ude. Han overlod Josef alt, hvad han ejede, og bekymrede sig ikke om noget som helst, undtagen den mad, han skulle spise. Josef var smuk og så godt ud. En gang skete det, at hans herres hustru kastede sine øjne på Josef og sagde, kom og lig hos mig. Men han værgede sig og sagde til hende, min herre bekymrer sig ikke om noget i huset, men han har givet mig ansvaret for alt, hvad han ejer. Han har ikke mere skulle have sagt i det her hus end jeg, og han har ikke nægtet mig noget, undtagen dig, og det er fordi du er hans hustru. Hvordan skulle jeg så gøre noget så ondt og synde mod Gud? Selvom hun dag efter dag søgte at overtale Josef, ville han ikke opfylde hendes ønske om at ligge hos hende og have omgang med hende. En dag, da han kom ind i huset for at gøre sit arbejde, og der ikke var nogen af husets folk til stede, greb hun fat i hans kjortel og sagde, kom og lig hos mig. Men han lod hende beholde kjortlen og flygtede ud. Da hun så, at han var flygtet ud og havde ladet hende beholde kjortlen, råbte hun på husets folk og sagde til dem, se, han er kommet med en hebræer, som går og gør tilnærmelser til os. Han kom ind til mig og ville ligge hos mig, men så råbte jeg skreger. Da han hørte, at jeg råbte højt, efterlod han kjortlen hos mig og flygtede ud. Hun lod hans kjortel ligge, til hans herre kom hjem. Så fortalte hun ham den samme historie. Den hebraiske træl, du kom med, kom ind og gjorde tilnærmelser til mig. Men da jeg råbte højt, efterlod han kjortlen hos mig og flygtede ud. Da hans herre hørte sin kone fortælle, at hans træl havde båret sig sådan ad mod hende, flammede hans vrede op. Han satte Josef i fængsel, det sted, hvor kongens fanger sad indespærret, og så sad han der i fængslet. Men herren var med Josef og viste ham godhed, og lod ham finde yndest i arrestforvarerens øjne. Arrestforvareren gav Josef ansvaret for alle fangerne i fængslet, så det var ham, der gjorde alt, hvad der skulle gøres. Arrestforvareren tog sig ikke af noget af det, Josef havde fået ansvaret for. Det var, fordi herren var med Josef, og det han gjorde, lod herren lykkes.
Ja, alle af os har haft sådan nogle oplevelser her. Jeg har haft mange sårbare oplevelser med det. Måske så har I været sammen i weekenden, og alle de andre, de nævner alle dem, I var sammen med. Men de glemmer bare lige jer og jeres navn. Det kan også være, at I har så distræte forældre, at I faktisk har oplevet at blive glemt af dem et eller andet sted. Eller også så er der nogen, der glemmer en aftale, de har lavet med jer, fordi der var en bedre mulighed, som opstod. Og det ville jo nok helt sikkert være sket, eller kommer til at ske på den her lejr for nogen. Det kan også være, at man lige pludselig, nogen de glemmer ens navn. Og det er noget, der sker alt for ofte for mig som KFS-konsulent. Så glemmer jeg en KFS'ers navn. Og jeg kan bare se, de vil ikke tage det personligt, men det gjorde bare lige lidt ondt det der. Og på et større plan, så tror jeg, mange af os også har overvejet, har Gud glemt mig? Altså, hvis der findes en Gud. Hvis der findes en Gud, som jeg nok tror, der gør, hvor er han så henne? Hvad laver han? Har han øje for mig? Og det kan være alt for sådan en lille undren i vores liv, til en meget, meget dyb tvivl, som plager os. Og jeg tror også, Josef han har været fyldt af det her spørgsmål. Har Gud glemt mig? Da han var på vej til Egypten, og da han var endt som slave hos Potifar, han gik fra at være den dyrebareste søn i en familie, til nu at være en fremmed slave i et kæmpestort imperium. Og Josef han kendte løfterne til sin oldefar Abraham, om at Abrahams slægt skulle blive et stort folk, men han må nok have opgivet tanken om, at det skulle ske igennem ham. Han skulle bare dø nu. Dø en ligegyldig eksistens i Egypten. Men i dag så handler det om Josefs opstigning til magt. I går var det faldet, og i dag så er det virkelig opstigning, vi får se. Og overskriften er denne. Josef ikke glemt af Gud. Og fortællingen om Josef, det viser os virkelig Guds trofasthed mod sit folk. Altså Gud, han elsker alle, men han har en særlig trofasthed mod dem, som tilbærer hans navn. Og det bliver tydeligt igennem det gamle testamente. Efter Gud han har befriet israelitterne fra Egypten, så viser han sig for dem, og så siger han sådan her til dem, eller siger sådan her til Moses: Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Rig på troskab. Og det her, det er et omkvæd, som går igennem det gamle testamente. Den her sætning bliver nævnt mange gange. Og da israelitterne så, eller jøderne så bliver taget væk fra deres eget land og bliver taget til Babylon, og de lige pludselig sidder i Babylon der, så er der også nogen, der begynder at undre sig, okay, hvad sker der lige for det her? Nu er vi taget væk fra det lovede land, har Gud bare glemt os? Og der siger profeten Esajas sådan her: Glemmer en kvinde sit dine barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Og dine, det betyder amme, så dine barn, det er altså et barn, der ammer hos sin mor. Det er et barn, som hele tiden har behov for næring. Og vi kan ikke forestille os, at en mor kunne glemme et barn, der hele tiden har behov for hendes mælk. Så Gud han sammenligner sig med en mor, og så siger han, selv hvis det utænkelige skulle ske, at en mor kunne glemme sit barn, så vil jeg ikke glemme dig. Så hvis du føler, at Gud han har glemt dig, så har han glemt dig lige så lidt, som en nybagt mor kunne glemme hendes barn. Og selv det allerstærkeste billede, som vi kan forestille os på den her meget opmærksomme omsorg, en nybagt mor over sin baby, det er bare et glimt af Guds trofasthed mod dig. Så det er overskriften til den her bibeltime. Ikke glemt af Gud. Og selvom at andre har glemt Josef, og selvom at andre de bliver ved med at glemme Josef, så er det her, der er grundtonen i hans liv. Det er, at Gud husker ham, at Gud er trofast mod ham, og Gud velsigner ham. Og noget, som jeg synes er helt vildt stærkt at se, det er, hvordan at Josef han afspejler det her i hans liv. Så selvom han er i en håbløs situation, og selvom det kan se ud til, at hans liv er fuldstændig i ruiner, så kan man se, hvordan den Gud, han har lært i hans barndom og i hans ungdom, at det virkelig har sat aftryk på ham. Og selvom hans tro sikkert var som en flamme, der er lige ved at gå ud, så kan vi se igennem fortællingerne, at Josef, han stadig er udholdende, han er stadig tjenende, og han er solid. Og det bliver sådan de tre temaer, som vi skal kigge på. For Josef, han træder virkelig frem som et eksempel for os i dag. Eksempel for os alle, men særligt jer, unge studerende, i jeres studietid, men også i jeres liv fremadrettet, hvor I kommer til at indtage alle mulige forskellige pladser i samfundet. Og vi skal lære af Josef. Vi skal lære af hans udholdenhed og hans tjenersind, og hvordan han bare er solid. Og vi skal starte med den første. Ja, så den har vi her. Oh, der er lidt dårlig forbindelse her. Yes. Josef er udholdende, han var tjenende og solid. Og vi skal starte med den første der. Josef er udholdende. Josef han går fra at være en fremmed slave i Egypten til at blive faraos højre hånd. Men det er slet ikke sådan en let opstigning. Det er meget, meget dramatisk. Og den falder sådan i tre dele. Så først så er han hos Potifar, det er det, vi hørte læst op. Så er han i fængsel, og så er han i faraos palads. Og det er sådan de tre scener, der er. Og det er et mønster, hvor Josef han starter ud i en virkelig, virkelig håbløs situation. Men Gud velsigner Josef, han er med ham, og det går godt, og han stiger i graderne. For så bagefter at blive efterladt i en endnu mere håbløs situation. Så for Josef, så har det føles sådan, at han går et skridt frem, og så går han to skridt tilbage. Så først så er han Potifars slave. Først er han Potifars slave. Men det går godt for Josef, så han får simpelthen lov til at styre hele huset. Han får simpelthen bare ansvaret for alt Potifars ejendom. Potifars hustru vil så gerne have et stykke af Josef. Josef, han er en flot fyr. Men Josef vil ikke være sammen med hende, så hun anklager ham for voldtægt, og så bliver han smidt i fængsel. Men i fængslet, der går det også godt. Og nu er det så den øverste chef i fængslet, arrestforvaren, der giver Josef ansvaret for alle fangerne i fængslet. Og Josef, han kom i kontakt med nogle af faraos mest betroede mænd, hofmundskænken og hofbæreren. De er nemlig begge kommet i bad standing hos farao. De får nogle drømme, som Josef tyder for dem, og han beder dem så om, at de skal huske på ham. Men selvom det går godt for hofmundskænken, så glemmer han alt om Josef. Han husker ham overhovedet ikke. Og så kunne historien egentlig ende her. Så kunne den egentlig bare ende med, at Josef han så bare døde hen i et fængsel. Men farao han får sådan en drøm, som ingen i Egypten kan tyde. Så hofmundskænken han kommer i tanke om den her unge mand, og han fortæller farao om den her unge hebraiske mand, der tydede hofmundskænkens drøm. Josef han bliver taget ud af fængslet, taget ind i paladset, og han tyder faraos drøm. Og farao han er så imponeret over Josef, at han nu sætter ham til at have ansvaret for hele hans hus, som hele Egypten. Men det her, det har hele tiden oplevet for Josef som et skridt frem, og så to tilbage. Han har jo ikke vidst, at det her sådan, at det skulle ende ud. Og kurven, den har nok set mere sådan her ud. Potifars slave, han får en god plads i Potifars hus, men så rammer han endnu mere bunden, fordi han ender i fængslet, og så går det så lige så stille op derfra. Men Josef, han er bare udholdende igennem det hele. Og han er det også, selvom han bliver udsat for virkelig meget ondt. Han bliver udsat for forræderi. Han bliver udsat for falsk anklage. Han bliver udsat for løftebrud. Altså Josef, han stolede faktisk på hans brødre. Det var måske lidt dumt af ham, men det gjorde han, og de overfaldt ham. Josef, han blev uretfærdigt anklaget af Potifars hustru for voldtægt og straffet for det. Og Josef, han hjalp de her to af faraos hofmænd. Men hofmundskænken, han løber fra sin del af aftalen, lige indtil, at det er virkelig belejligt for ham at vise farao hen til Josef. Så Josefs opstigning, den sker via lidelse og svigt. Og Josef, han bliver en af de allerførste klare eksempler på Guds lidende tjener. Igennem det gamle testamente, så det her karrierevejen for mange af Guds tjenere. Job og Moses er begge eksempler på det her. De tjente Gud trofast, men de måtte lide meget. Moses, han var på flugt fra farao det meste af sit liv. Og Job, han tjente Gud trofast, og alligevel så tog Gud alt fra ham, for så til sidst at give det tilbage. Og i Jesajas kapitel 53, der bliver der talt om den her Guds tjener, som også skal lide meget. Og Jesus, han siger igen og igen i evangelierne, det der, det er mig. Det der, det er mig. Og for os kristne, så er Jesus et eksempel til efterfølgelse for os. Og det er ikke skrevet bedre end Peter i hans første Peters brev. Der. For også Kristus led for jeres skyld, og efterlod jer et eksempel for, at I skal følge i hans fodspor. Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund. Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud under sine lidelser, troede han ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. Og det var bare at sige, en der lider virkelig meget af road rage-syndromet, så er det her meget tankevækkende. Der vil helt sikkert komme svære tidspunkter i vores liv, måske ikke så svære som Josef, eller som de forfulgte kristne, som Peter han skriver til her. Men for nogle af os vil det måske koste at være kristen. Og for mange af os, så vil vi nok også nogle gange befinde os i nogle situationer, ligesom Josef, hvor vi bare sådan, what Gud? Hvad er lige meningen med det her? Og være virkelig, virkelig forvirret over Gud. Hvor er det, Josef han får kræfterne til at fortsætte? Jo, jeg tror, Josef han kunne fortsætte, fordi han har hørt om hans fars Gud, som altid var trofast. Den Gud, der ikke glemmer os. Og vi får små glimt af det her, af Josefs tro igennem historien. For eksempel, da han møder hofmundsgængen og hofbæren, som en dag, der de hænger virkelig med hovedet i fængslet. Og Josef han spørger dem så, hvad går der på? Og så prøv at slå op i kapitel 40, så får vi lige brugt Bibelen lidt. Kapitel 40, vers 8. Der står der sådan her. De svarede, vi har haft en drøm, og her er ingen, der kunne tyde den. Men Josef sagde til dem, det er Gud, der tyder drømme. Fortæl mig den. Så Josef han sidder i fængsel, langt, 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 langt væk fra hans hjemland, og fra hans familie, og fra hans far. Men han vidste, at hans Gud ikke var langt væk. Han var lige her, og han kunne komme med et svar. Og det samme, det gælder os. Om det så er en mørk fængselscelle, vi sidder i, eller om det bare er et mørkt og ensomt teenageværelse, hvor vi føler os ensomme, og vi føler os forladt, så skal vi bare vide, at Gud han er altid nær hos os. Gud han har aldrig glemt os. Og vi har fået det her løfte af Jesus selv, der siger det til hans disciple, lige inden han bliver overfaldet. Det siger han sådan her. Jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Ingen af de mennesker, I kender, vil være hos jer til evig tid. Men det vil Guds ånd. Og Jesus, han vil ikke efterlade os faderløse. Han vil selv komme til os via hans hellige ånd. Og det er ikke fordi, jeg tror, at Josef han bare gik rundt og var sådan, hele tiden kunne mærke det her. Og var sådan, jeg kan virkelig mærke Gud, han er med mig. Det kunne han sikkert nogle gange. Der fik han sikkert nogle stærke oplevelser af det. Men uanset hvad, så levede han med den her overbevisning. Jeg er ikke glemt af Gud. Og det satte dybe aftryk i hans liv. Og det må det også godt gøre i vores liv. Fordi vi kan også leve vores liv på det. Så nummer to ting, det er, at Josef han var tjenende. Og det synes jeg er virkelig relevant at tage op, når vi er i en sammenhæng for studerende. Vi møder meget hårdarbejdende Josef, som arbejder sig op, og det taler bare mega meget til en vestjydes arbejdsmoral. det er virkelig sådan her, det skal være. Men han får arbejdet sig op på en måde, hvor han også får skabt virkelig meget tillid. Og den nærmeste parallel til Josef ud over Jesus, det er Daniel fra Daniels bog. Daniel, han var ligesom Josef og ligesom jer, også ung. Han var klog, og han blev indsat i det babylonske hof. Og ligesom Daniel, ligesom Josef, så tjener han under babylonske og persiske kejsere, sådan som Josef han tjener under forskellige egyptiske herrer. Og det er virkelig et forbillede for os som kristne, at vi også skal kaste os ind i samfundet og tjene de mennesker, vi er sat omkring, og engagere os. Men den allervigtigste pointe her i 1. Mosebog, det er faktisk, at Josefs succes, den skyldes ikke, at han har en vestjysk arbejdsmoral. Men det er, at Gud var med Josef. Det er fordi, at Gud er med ham, at det går ham godt. Og det kan måske godt gøre os lidt urolige, hvis man tænker, okay, er det sådan, Gud han fungerer? Men I skal bare prøve at se, hvordan at det så bliver pointeret igennem historien. Og nu får I dem op på skærmen, skriftstederne. Her er det først hos Potifar. To ting bliver sagt. Gud er med Josef, og Gud lod det lykkes for ham. Så står sådan her, Herren var med Josef, så han havde lykken med sig. Han var i sin egyptiske herres hus, og da hans herre så, at Herren var med ham, og at Herren lod alt, hvad han gjorde, lykkes, fattede han velvilje for Josef. Gud var med Josef, og Gud lod det lykkes for ham. Og det blev gentaget igen, da han i fængslet. Men Herren var med Josef og viste ham godhed, og lod ham finde yndest i arrestforvarens øjne. Arrestforvaren tog sig ikke af noget af det, Josef havde fået ansvaret for. Det var fordi Herren var med Josef, og det han gjorde, lod Herren lykkes. Og så hører vi det faktisk igen, den her gang bare fra Faraos mund, som siger sådan her. Findes der nogen, der har Guds ånd som ham, altså hvor Gud er med? Så sagde Farao til Josef, siden Gud har ladet dig vide alt dette, kan der ikke være nogen så forstandig og klog som du. Så Gud lad det lykkes for ham. Og jeg tror, at de her skriftsteder, de kan gøre selv den vildeste fremskridtsteolog, der prædiker, at den, som tror på Gud, bliver rigtig rig, får et privatjet og får masser af ejendom, helt rød i hovedet. Kan det virkelig passe, at fordi Gud han er med Josef, at så lader alt det her lykkes? Ja, det kan det. Og det er fordi, at Josefs rolle hænger sammen med det løfte, der blev sagt til Abraham. At jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Det er ikke for Josefs egen skyld, at det her sker, men det er fordi, han skal være et værktøj i Guds hånd. At Josef han skal være en velsignelse, som Abraham fik at vide. Og det, som bliver hele pointen med Josefs liv, hele pointen med, at de her store velsignelser rammer ham, det siger han selv, når han kigger tilbage på hans liv. Sådan her. Gud sendte mig i forvejen for at holde mange mennesker i live. Så Josef han havde en helt særlig rolle. Så vi har ikke noget løfte om, at Gud han vil velsigne os på samme måde, men vi har det samme løfte om, at Gud han vil være med os. Han vil altid gå sammen med os, ligesom han gik sammen med Josef. Og vi er aldrig glemt af Gud. Godt. Så er vi simpelthen nået til pausen. Så vi kigger på de her tre ting ved Josef. At han var udholdende, at han var tjenende, og at han er solid. Og vi forestiller lidt med det her, hvordan han er tjenende. Fordi vi ser faktisk i kapitel 39 hans opstigning. Det er sådan, kommentatorerne de peger på, man kan se sådan et mønster af, hvordan han lige så stille arbejder sig op hos Potifar. Det ser sådan her ud, så hvis I slår op på kapitel 39, og så læser med. Fra vers 1, der læser vi det her. Da Josef blev bragt ned til Egypten, blev han af ismaelitterne, der havde bragt ham med derned, solgt til Faraos hofmand, egypteren Potifar, chef for livvagten. Så det her, Josef han starter som helt almindelig slave. Og så i vers 2, så er det det, at kommentatoren de siger, at det tyder på, at vi ligesom ser et løft i hans karriere her. Så i vers 2 står der, Herren var med Josef, så han havde lykken med sig. Han var i sin egyptisk herres hus. Så nu går han ligesom fra at være en mere almindelig slave til at blive taget ind i huset og være en indendørs arbejder. Og så læser vi om, hvordan det lykkes, hvordan at Potifar han ser, hvordan tingene lykkes for Josef. Og derfor så kommer Josef i hans tjeneste, står der i vers 4. Josef kom i hans tjeneste. Han satte ham til at styre sit hus og gav ham ansvar for alt, hvad han ejer. Og det hebraiske ord her for tjeneste, det antyder, at Josef han går fra at være en almindelig slave til at være en personlig tjener for Potifar. En personlig tjener, der har ansvaret for alt, hvad Potifar ejede. Men så lidt senere, så møder vi et stærkere udtryk, som kun kan komme efter en, som har klaret det godt. Der står i vers 6, hvis I læser med. Han overlod Josef alt, hvad han ejede, og bekymrede sig ikke om noget som helst, undtagen den mad, han skulle spise. Så nu går han til at være en højt betroet bestyrer. Og jeg vil bare lige dykke ned i det her vers her, fordi ordret, så er det egentlig lidt stærkere, de ord, der bliver brugt her. Fordi Potifar, han efterlod alt, hvad han ejede. Og så står der inde i Josefs hånd. Og nu skænkede han det ikke en tanke længere. Så fra slave til indendørs arbejde, til personlig tjener med ansvar for alt, til allersidst at være den her højt betroet bestyrer. Og pointen er den her, at Josef han er mere end arbejdsom. Potifar han stoler virkelig på ham. Josef han er så loyal over for Potifar, at det vinder hans tillid. Og så meget, at Potifar han ikke bekymrer sig om noget som helst. Og jeg tror, det her det skal også have nogle konsekvenser i vores liv, hvordan vi er omkring de mennesker, vi arbejder for. Vi ikke bare er arbejdsomme, men vi også kan skabe den her tillid. Og Josefs tid hos Potifar kommer til at have enorm betydning for hans liv. Fordi her får han ansvar, og han lærer at styre en økonomi, som han senere skal styre resten af Egyptens økonomi, og han får nogle kontakter ind i det egyptiske samfund. Men lige meget, hvordan det går for Josef, om det går op og ned, lige meget, hvor han er henne, så har han altid det her tjenersind. Og når han møder de her mænd i fængslet, og han ser, at de hænger med hovedet, virkelig, virkelig mismodige, så siger han sådan her til dem, i kapitel 40, vers 7, så hvis I lige kan slå derhen, så vi lige publicerer det i Bibelen. Kapitel 40, vers 7, der siger han, hvorfor ser I så mismodige ud i dag? Han kunne være pisse ligeglad med de her hofmænd, men han har omsorg for dem, der midt i fængslet. Og han tyder deres drøm, og han kunne have tjent stygt på at tyde deres drøm, fordi egypterne gik meget, meget op i deres drømme. De så ligesom som forsvarsler fra, hvad Gud han ligesom vil give dem i fremtiden. Men den eneste betaling, Josef han vil have, det er bare, at de husker ham. Og det bliver sagt sådan her i vers 14 i kapitel 40, så lidt længere nede. Der siger han sådan her, bare du vil huske mig, når det går dig godt, og vise mig den godhed at nævne mig for farve og få mig ud af dette hus. Og når vi så springer lidt længere frem, så får farve de her to drømme, og dem hjælper han også med. Og det er sådan to virkelig, virkelig mærkelige drømme. Og jeg kommer til at tænke på Salvador Dalís surrealistiske billeder, når jeg sådan hører om de her drømme her. Og dem skal vi læse om fra kapitel 41, vers 2, så prøv også lige at slå derhen. Fordi farve, han drømmer om Nilen. Og Nilen, det er livets kilde i Egypten. Det er der, alt liv springer ud af. Men så får han det her mærkelige drøm fra vers 2. Op af Nilen steg 7 smukke og velnærede køer. De gav sig til at græsse mellem sivene. Efter dem steg 7 andre køer op, grimme og magre. De stillede sig på Nilens bred ved siden af de første køer. De grimme og magre køer åd de 7 smukke og velnærede køer. Så vågnede farve. Han faldt i søvn igen og drømte 7 tykke og gode aks voksede frem på et strå. Efter dem spirede 7 aks frem tynde og afsvedet af østenvinden. De tynde aks slugte de 7 tykke og fulde aks, og så vågnede farve og blev klar over, at det var en drøm. Det tyder på, at han har været dybt indledet i det her, når der står, okay, han blev bare klar over, okay, det var bare en drøm, det her. Vildt mærkeligt. Og som sagt, egypterne, de gik virkelig meget op i deres drømme. Og derfor så går det farve så meget på, at han ikke kan finde ud af, hvad det her betyder. Han søger alle steder. Og man kunne godt forestille sig, at Josef han ville være noget kritisk over for denne her egyptiske praksis med at lægge så meget vægt på drømmene. Fordi han tror jo på, at Gud, han taler. Og det er Gud, der ligesom er historiens herre, i stedet for de her drømme her. Så da Josef han blev spurgt om at tyde dem, så siger han alligevel ikke, ha, du kan overhovedet ikke stole på de her drømme her. Det er Gud, der styrer verden. Nej, i stedet for, så siger han sådan her til farao, i kapitel 41, vers 15. I vers 15, der står, farao sagde til Josef, jeg har haft en drøm, som ingen kan tyde, men jeg har hørt om dig, at du kan tyde en drøm, så snart du hører den. Og Josef han svarer, det er ikke mig, der kan. Gud vil give farao et gunstigt svar. Så Josef han vil gerne tjene farao, selvom at farao han er en fremmed konge, der dyrker andre guder. Og selvom egypterne de troede, at det var i drømmene, man skulle finde svaret på fremtiden, så siger Josef, nej, det er min Gud. Det er min Gud, der giver det endelige svar, og jeg tror på, at han vil give dig et godt svar, farao. Og det her det er virkelig et eksempel til efterfølgelse. Vi skal også kaste alle vores talenter og alt det, som I har at byde på hver især, ind i vores samfund og hjælpe andre og tjene andre. Og det er bare mega let at bare lide det her main character syndrome og bare kun have øje for, hvad der sådan lige sker for en selv og hvad der sådan tjener en selv. Men vi skal jo være ligesom Josef, der bringer sig selv i spil og tjener andre. Sådan skal det også være i vores liv, i vores klasse, med de mennesker, vi er og møder på vores vej. Ikke bare jagt det, der tjener os bedst, men virkelig tjene mennesker omkring os. Yes. Så til den sidste. Josef, han var solid. Og det her, det var egentlig bare for at finde et andet ord. En integritetsfuld. Fordi det lyder bare mega nederen. Josef, han var solid. Josef, han havde karakter. Det meste af historien om Josef hos Potifar, det handler egentlig om den her episode, som Josef, han er ude for med Potifars hustru. Det er på en eller anden måde en MeToo-sag, som Josef, han er udsat for her. Det bliver udnyttet, at han er slave. Og problemet er, kan man sige, hvis I slår om på kapitel 39, vers 7, får vi nemlig endnu en ting at vide om Josef. Der står nemlig, at han var smuk og så godt ud. Og det er et problem for ham, fordi at Potifars hustru virkelig gerne vil have et stykke af ham. Og der står bare i vers 8, kom og lig med mig. Så hun udnytter hendes position til at prøve at få noget ud af ham. Og nu hører vi det bare én gang. Men hun har nok prøvet det her gentagne gange på Josef. Og Josef, han er altså i noget af et dilemma, fordi hun er jo også ret meget kommanderende. Det er kom og lig med mig. Og det kan hun måske sige, fordi hun er chefens kone. Og Josef han skal adlyde chefen, og derfor har han jo også noget, han skal adlyde konen for. Men Josef han er virkelig solid her. Han er integritetsfuld, selvom han måske godt kunne komme afsted med det her. Han kunne måske godt være kommet afsted med det her. Men han siger sådan her til hende i vers 8 og vers 9. Vi må godt læse med i jeres bibler. Min herre bekymrer sig ikke om noget i huset, men han har givet mig ansvaret for alt, hvad han ejer. Han har ikke mere at skulle have sagt i dette hus end jeg. Han har ikke nægtet mig noget, undtagen dig. Og det er, fordi du er hans hustru. Hvordan skulle jeg så kunne gøre noget så ondt og synde imod Gud? I skal lægge mærke til her, at Josef han kommer med tre grunde. For det første så siger han, at hvis han gjorde det her, så ville det være tillidsbrud mod Potifar. Potifar har vist ham så meget tillid, at Potifar han bekymrer sig ikke om noget. Josef siger, at det ville være tillidsbrud mod ham. Så nummer to grund, det er, at det ville være gået mod en direkte ordre for Potifar. Fordi Potifar har ikke nægtet ham noget, undtagen selvfølgelig hans hustru. Og så den sidste grund, det vil være ondt og en synd i Guds øjne. Så Josef, han forsøger virkelig med veltalenhed og bevisning, og ikke bare hvad der sådan, ja, er grunde for ham selv, men virkelig prøver sådan at forklare, hvorfor han ikke kan gøre det her. Men hun fortsætter. Og så en dag, så kommer Josef hjem, og nu gentager der sig noget, som han har prøvet før. Fordi hun overfalder ham, ligesom at han blev overfaldt af sine brødre. Og hun tager fat i hans kjortel, ligesom hans brødre havde revet kjortlen af ham. Men Josef han får vristet sig fri, og så igen, og det er bare lige en sjov detalje, så ender han i en situation, hvor han bare er splitter nøgen. Ikke i en brønd den her gang, men nu løber han nøgen væk fra stedet. Og hun råber så, at Josef har forsøgt at voldtage hende, og hun fortæller den her historie til Potifar, når han kommer hjem. Og i stedet for at kalde ham Josef, så kalder hun ham noget andet. Og jeg kan prøve at læse med fra vers 17. Fordi i vers 17, der står der sådan her. Den hebraiske træl, du kom med, kom ind og gjorde tilnærmelser til mig. Så hun kalder ham ikke Josef. Hun anonymiserer ham. Og hun maler det her billede af ham, at han er sådan den farlige, fremmede mand, som kommer og overfalder hende. Og hun bruger racistiske fordomme, og hun bruger hans etnicitet imod ham, ligesom vi mennesker har gjort alle dage, at vi har brugt hudfarve og fordomme mod hinanden til at anklage hinanden. Og alt det her, det gør Potifar virkelig, virkelig vred, og det lykkes for hende at gøre ham vred, og han smider Josef i fængsel. Men pointen er her, at, og det synes jeg er det stærke, at Josef, han klarer sig virkelig godt hos Potifar, men magten stiger ham ikke til hovedet. Han havde muligheden, helt sikkert, for at have en affære med Potifars hustru, men han gjorde det ikke. Og på samme måde, så kan vi også godt stå i situationer, hvor der er noget, der bare bliver tilbudt os. Og det bliver virkelig bare tilbudt os. Vi kan bare tage imod det. Vi kan bare gøre det så let som ingenting. Men Josef er et forbillede, fordi han er solid. Og han virkelig står fast på, hvad der er det rette at gøre. Hvad der er det rette for mennesker, og hvad der er det rette over for Gud. Og Paulus, han formulerer det her på en helt fantastisk måde, synes jeg, i Romerbrevet. Den her dilemma, eller det, de to veje, man kan vælge. Han siger sådan her i starten af Romerbrevet 12. Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Så Paulus han stiller sådan to måder op, vi kan leve vores liv på. Enten så kan vi bare tilpasse os og lade os forme verdenen, og bare gøre det, som bliver tilbudt os, og det, som vi selv har lyst til. Eller også så kan vi lade os forvandle af Gud. Og prøv at lægge mærke til det her, lade jer forvandle. Altså det er passivt, det er noget, vi tillader Gud at gøre mod os. Og jeg kan virkelig godt lide det her sted her, fordi det tegner os på en måde som en klump ler. En klump ler med ben, der enten kan vælge at sætte sig på Guds drejeskive og lade sig forme af Gud, lade os forvandle af Gud, eller bare blive trykket ned i en kageform og totalt tilpasset verdenen. Så det her billede er enten verdens kageform eller Guds drejeskive. Vi kan godt bare tilpasse os fuldstændig, Og bare blive en ren efterligning af verden omkring os og alt det onde i verdenen og tidens modefænomener og tendenser og bare følge med. Hvis vi ikke aktivt vælger at sige, jeg vil lade mig forme af Gud. Jeg vil sætte mig over på Guds drejeskive. Det er ham, der skal forme mig. Og i oldkirken, der talte man om Guds to hænder, og det fuldender det her billede. Gud har to måder, han rækker ud til os på. Igennem sin søn, ordet, og igennem ånden. Det er fantastisk, for det fuldender billedet med, at det er sådan, Gud former os igennem sit ord og gennem sin ånd. Sådan han former os på sin drejeskive. Og spørgsmålet er så til os, hvor vælger vi at sætte os? Og måske også, hvor er det, du er lige nu? Er du mest i kageformen, eller er du mest på drejeskiven? Josef, han var formet af Gud, så han ikke bare tog den første og bedste mulighed. Han var virkelig solid. Godt. Vi skal til at runde af nu, og jeg vil egentlig bare opsummere det her med, at det vi har været sammen om, det er, at Josef, han var udholdende igennem svære tider. Han var tjenende over for sin nærmeste igennem hele sin karriere. Og så var han solid. Han gjorde det rigtige, selvom han kunne vælge en lettere vej. Og sådan her skal vi også være. Det er virkelig et eksempel til efterfølgelse, vi kan efterligne. Og der er sikkert nogle af jer, der virkelig har brug for at høre det her. Der har brug for at høre den opmuntring, der ligger i det, i at vær udholdende, fordi Gud har ikke glemt jer. Og der er sikkert også nogle af jer, der virkelig har brug for at blive udfordret på, hvordan I lever jeres liv. Og på Josef eksempel på, hvordan han var integritetsfuld. Men måske kan du også godt blive lidt forpustet, fordi okay, det er virkelig bare glansbilledet det her. Det er Josef som det perfekte eksempel. Og det kan jeg bare overhovedet ikke leve op til. Og hvis det er sådan her, du har det, så vil jeg bare sige, det er et godt tegn, fordi det er nok et tegn på, at Gud han arbejder i dig. Fordi Gud, eller fordi Josef han er, før han er et eksempel for os, så er han et forbillede på Jesus. Det var det, der blev så tydeligt i går. Han er et billede på Jesus. Og han er et billede på Jesus, der var vildt udholdende for vores skyld. Igennem mange, mange svære tider. For vores skyld. Jesus, der var tjenende over for os i alt, hvad han var. Hele hans liv var bare en tjeneste for os. Og Jesus, der igennem så mange perioder af hans liv, altid tog den svære vej, i stedet for den lette udvej, for vores skyld. Og Jesus, han viser os endegyldigt den her pointe med, at vi ikke er glemt af Gud. Og det kan godt være, at man måske kan sidde og tænke, okay, Gud han var med Josef, men hvordan kan jeg lige vide det i dag? Og en af mine yndlingshistorier og yndlingsbilleder på det her, det er en historie om Dorothy Sayers, som har skrevet en række detektivbøger. Og Dorothy Sayers, hun var kristen, men hun skrev simpelthen bare sådan nogle helt almindelige, populære detektivhistorier om detektiven Peter Wimsey. Og Peter Wimsey, han var lidt en ener. Altså, det skal man nok være for at være detektiv. Og han var lidt ensom, og han var lidt ulykkelig. Halvvejs igennem historien, igennem den her serie her, der dukker der lige pludselig en kvinde op. Hun hedder Harriet Vane. Og det særlige med Harriet, det er, at hun skriver faktisk også detektivhistorier. Og mere end det, så er hun den første kvinde, der kom igennem Oxford. Og Harriet og Peter, de bliver forelsket hinanden. Og de bliver gift. Og det her, det heler virkelig Peters liv. Det heler ham virkelig. Og det sjove er jo så, at Dorothy Sayers, hun er også selv den første kvinde, der kom igennem Oxford. Så det hun gjorde, det var, at hun skrev sig selv ind i historien. Hun kiggede ind i den egen, hendes egen historie, som hun skrev, og så hun på Peter, som hun kunne se, var lidt ensom, var ulykkelig. Og så ville hun gerne række ud til ham. Ja, og så vælger hun simpelthen bare at skrive sig selv ind i historien. For at række ud til ham, og for at trøste ham og hele ham. Og det her, det er bare noget af det bedste billede på, hvem Jesus han er. At Jesus han er virkelig Gud, kommet som menneske, for at vi kunne vide det, at Gud han ikke har glemt os. Så Gud han skrev sig bare selv ind i historien. Gud han blev menneske, og han talte til os, og han gjorde sig selv kendt for os. Godt. I dag så handlede det om Josefs opstigning til magt, og Josef han ender bare på toppen. Han ender virkelig på aller toppen. Han har tydet faraos drøm, og efter det her, så indsætter farao ham som sin højre hånd. Og I får lige det sidste her på skærmen. Farao han siger nemlig sådan her til ham. Farao sagde til Josef, hermed sætter jeg dig over hele Egypten. Og han tog sin signetring af og satte den på Josefs hånd, og han gav ham en fin linneddragt på og hængte en guldkæde om hans hals. Så Josef han har to gange fået lov, eller ikke fået lov, men oplevet, at nogen rev kjortlen af ham. Og nu modtager han så en af selveste farve. En, der var langt mere kostbar end den mangefarvede, han har fået af hans far. Og Josef han bliver totalt integreret i det egyptiske samfund. Han får et egyptisk navn, han får en egyptisk hustru. Han ordner alt det her med kornlagerne og organiserer det egyptiske samfund. Han får to egyptiske børn. Og igen i den her historie, så kunne historien egentlig bare være endt her. Nu bare med omvendt fortegn, at de levede lykkeligt til deres dages ende. Men Gud han har en plan med Josef. At han skal redde mange mennesker, inklusiv sin familie, fra hungersnød. Og det er det, vi skal høre om i morgen. Yes. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak for det forbillede, du har vist os i Josef. En ung mand, som startede som en forkælet unge, men som virkelig vokser, og han viser et eksempel for os at være udholdende i svære tider. At være tjenende over for de mennesker, vi er sat, og være solid, selv når vi kunne gå en meget, meget let vej. Og det beder dig om, at du må forme os i det her eksempel, og vise os hver især, hvordan det her tæller ind i vores liv. Tak, Jesus, fordi at du var det her allerførst for os. At du bare var udholdende og tjenende for os. At det er det, vi lever vores liv ud af. Det er din gave for os. Og lad det bare fylde os og sætte aftryk i vores liv. Det beder vi om.